Karibu, 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 karibu kwenye VOA Express, msikilizaji. Tayari ni siku nyingine tena hii, siku ya Jumanne, Septemba 19 mwaka 2023. Msikilizaji, ukiwa basi unajiunga nasi, tuko standby kutoka Washington DC kukuletea mambo mazito, mambo mbali mbali. Nika nimekusha jaa tele ndani ya nyumba studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo katika matangazo ya Express, basi utarajie mambo mengi kama nilivyosema Sunday Shomari. Tukianzia hapa hapa Marekani, New York, tutaungana na mwenzetu Idi Ligongo ambaye yuko kule anafuatilia mkutano wa baraza kuu la Umoja Mataifa ambao unaendelea huko New York.
Bila shaka ukiwa na ulinzi mkali kweli kweli, watu ni wengi, viongozi mbali mbali wa dunia wakiwa huko. Idi Ligongo naye yuko pale, atatupa vitu vizito kutoka New York. Lakini pia usisahau kule nchini Uganda kunazungumziwa kuhusu usalama wa
watoto.
Maana shule zimefunguliwa. Sasa namna wanavyoenda shuleni, polisi inatoa maonyo. Ni kwa nini zaidi? Ka standby kusikia zaidi kutoka huko Uganda. Lakini kama unavyosema Express, pia kuna barazani. Tunauliza kuhusu tatizo la umeme barani Afrika, sababisha mabadiliko hayo. Je, hivyo ndivyo ilivyo? Wanasema kwamba ni hali ya hewa, wengine wanasema usimamizi mbaya. Sasa tumewapa watu watueleze
sababu ni nyingi zinazotolewa. Lakini vile vile Sunday, unajua habari ambayo inaendelea kuzungumziwa ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Na kwenye swala leo tuliuliza, je, unakabiliana vipi na ongezeko la bei ya mafuta katika eneo lako?
Bila
na
shaka
hapa pia wasikilizaji wetu wamejibu kwa wingi kweli kweli. Basi tutapata maoni yao. Lakini moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye Idi Ligongo. Idi Ligongo, habari za hapo New York?
Habari za hapa New York ni nzuri kabisa, Patrick Nduwimana na Sunday Simba Shomari. Viongozi wa kidunia ndio wanazidi kumiminika hapa kwa ajili ya wiki hii nzima ya kutoa zile hotuba ambazo zinaelezea mwelekeo wa kidunia. Na kubwa leo hii tukisubiri hotuba ya rais wa Marekani Joe Biden, lakini vile vile hotuba ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye kwa mara ya kwanza atakuwa analihutubia baraza kuu akiwa yuko vitani, mwaka mmoja kamili ukiwa umeshavuka, na akiwa anataka kuifanya dunia iungane naye ili kukabiliana na Russia, japokuwa unajua vita hii bado ina hali ya mgawanyiko na mvutano baina ya magharibi na mashariki. Hata hivi punde katika hotuba ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, baada ya kufungua huu mkutano mkuu kabisa wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, kile kikubwa ambacho amekisihi ni kutoona hali ya mgawanyiko wa kidunia ukiendelea kuwa mkubwa zaidi.
Huwa kabla ya viongozi kuzungumza kunakuwa na kidokezo fulani. Je, kuna lolote ambalo kwenye vyombo vya habari au wale ambao ni wa wasaidizi wa rais wa Marekani au washauri wake wamezungumzia kuhusu kile ambacho tagusia zaidi leo kwenye hotuba yake?
Kikubwa ambacho kinatarajiwa sana ni muendelezo wa Marekani kuieleza dunia kwamba yenyewe ndio kiongozi wa dunia, na masuala mengi bado inaamini inabidi yawekwe sawa ili kuona dunia inakuwa katika hali salama kabisa. Lakini wakati huo hayo yakiwa yanaendelea, kuna wale viongozi wakubwa kabisa wengine wa kidunia ambao wana ushawishi mkubwa ndani ya Umoja wa Mataifa, hasa katika lile baraza la usalama, hawatokuwepo, kama vile rais wa China Xi Jinping, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, hali kadhalika waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak hatokuwepo katika mkutano huu. Kwa hiyo hayo yote yanaonyesha namna ambavyo bado Marekani itakuwa kama vile mkubwa kama peke yake ambaye anaweza kueleza yale moja kwa moja, japokuwa wapo wawakilishi, lakini mara nyingi kiongozi wa nchi anapozungumza uzito unakuwa mkubwa zaidi. Lakini swala lingine bado linalosubiriwa sana kusikika ni swala la mabadiliko ya hali ya hewa au mabadiliko ya tabia nchi. Wadau mbalimbali, wana mazingira, wanaharakati wameshafika hapa wakitaka kupaza sauti. Na kikubwa utakuwa unasikiliza Marekani leo hii inazungumza nini, maanake kikubwa wanachokiona yale makubaliano 2015 wanaona kama vile hayatekelezwi jinsi inavyostahili.
Basi tukushukuru sana Idi Ligongo, endelea kufuatilia mkutano huo na mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Matangazo ya jioni utatupa mengi zaidi. Shukrani sana Idi Ligongo.
Asante sana.
This marathon attack. I thank God for my friends, they got my back. So I'm sick of sitting on a cup of crack. If you really think I'm done, sit back and relax. Ooh, I ain't too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced. B, you ain't feeding me or my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yes, you didn't say no. Keep praying on my downfall. You can never see me fall. Oh no no no. Wanna say this, wanna say that. Kila mtu na wakati wake fact. If you really cannot ride for me, oh just let me be. Too much energy wasted. Unipendi ama hujiamini. If you don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted. Oh, 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 Maradona this, Maradona that. Oh, 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 wanna send my this, wanna send my that. I'm too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced. Be you ain't feeding me or my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yes, who are you to say no? Keep praying on my downfall. You can never see me fall. Oh no 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 no. Joy, your blessings they cover me all night long. Yeah, they cover me. How finally she.
Anaitwa Tanasha Dona huyo msikilizaji, na kitu chake Maradona. Baada ya kutoka huko kwenye jiji siolala, jiji la New York, kutoka kwenye Ligongo. Sasa
tumepumzika kidogo na kibao hiki Maradona. Na baada ya hapo tunakwenda Kampala, Uganda. Nchi ya matoke.
Kabisa kabisa, katika nchi ya matoke pale Kampala. Wana Kampala vipi huko? Haya, huko ni kwamba basi wakati shule zikifunguliwa, polisi nchini Uganda wanaonya wazazi na walezi dhidi ya kuwaruhusu watoto wao hasa wale chini ya miaka 12 kwenda shule bila kusindikizwa. Unajua ni kwa nini?
Wazazi,
au walezi.
Au walezi.
Kwa sababu wanasema wengi wanaingia kwenye hizi boda boda. Wanajazwa kwenye boda boda, peleka mtoto shule, alafu baba anaondoka, hajui kafika, hajafika, yupo njiani, hana habari.
Alafu picha zenyewe zinaonyesha boda boda wanapeleka watoto watatu kwenye
paka wanne.
Paka wanne. Na wakuvaa zile nini?
Na wana kofia za
kujifunika. Zile kofia za kujifunika zile ambazo zinaweza kuwalinda inapotokea ajali.
Naam. Sasa basi tumeungana na mwandishi aliyeko kule Uganda. Huyo ni mwandishi mhariri wa Kazi Njema News. Bwana Kibego, John Kibego, ambaye anaeleza hali ilivyo, vipi huko, imefikiaje mpaka polisi kuzungumzia swala hili. John Kibego anaona hapa tumsikii wala kumpata, kuna matatizo kidogo ya kiufundi. Kumradhi msikilizaji, taangalia tena kama tutaweza kufanikiwa kumpata Kibego hapa.
Lakini kuhusu habari hiyo Sunday, sio tu wale watoto ambao wanasafirishwa kwenda shuleni kwenye bodaboda. Kuna wale wazazi pia ambao wana tabia, wanawapeleka wanao shuleni, alipofika kwenye barabara akishamfungulia mlango wa gari anaambia mtoto vuka barabara. Mwenyewe tu. Na hao polisi mewaonya pia.
bila shaka kwa sababu ile ni hatari, hujui amefika mlangoni mwa shule, kwenye geti la shule au hajafika, kuna madereva wengine ambao hawaangalii barabara. Kwa hiyo unamwacha tu mtoto, anasema hiyo pia ni hatari.
Na traffic ya Uganda unajua?
Magari mengi
sana.
Yanaendesha kwa kasi.
Kwa kasi sana. Ni nchi moja ya Afrika Mashariki ambapo ajali za barabarani nyingi zaidi.
Sawa kabisa. Basi John Kibego na mboyo yuko tayari pale. Kibego, tueleze hili hali imekuwaje kufikia hapa, tueleze.
Msemaji huyo wa polisi kuzungumzia swala la watoto na bodaboda ni jambo ambalo linakuja wakati ambapo nchi nzima kumekuwepo vitisho vya kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi. Kwa hiyo kulingana naye anasema kwamba polisi kulingana uchunguzi wao unaonyesha kwamba magaidi wanaweza kuwalenga au watoto, ikizingatiwa kwamba watoto wengi wanapokuwa wanakwenda shuleni hawapati usalama wa kutosha, hasa katika maeneo ya mijini. Yani wanapoenda shuleni wanapata bodaboda mmoja anasafirisha watoto kama wanne ama watano kwenye pikipiki moja. Manake usalama wao unamlikwa kutokuwa salama. Hivyo ndio maana kama vyanzo vyao vya intelijensia vionyesha kwamba watoto wanaweza kulengwa, ujumbe huo umekuja wakati mwafaka, kwani ilikuwa hiyo jana tu ambapo shule zilifungua rasmi kwa ajili ya muhula wa tatu ambao na mwisho mwaka huu.
Na pengine wewe unafahamu hali kwa upande wa wazazi ikoje kwa ujumla?
Polisi na kizungumzia, kwani wazazi wengi hawachukui jukumu la kuhakikisha au la kutafuta kujua mtoto anapokwenda shuleni amekwendaje, anasafirishwaje. Yaani mara nyingi unakuta kwamba mzazi amemtuma mhudumu wa bodaboda akisubiri kwamba bodaboda huyo atamsafirisha mtoto wake mmoja pekee ama wawili. Lakini bodaboda anapotoka mita 200, mita 100, yeye anapata wateja wengine, anapatia watoto wengine zaidi wawili. Sasa mzazi yule wa kwanza na yule wa pili wote wanafikiri kwamba amechukua mtoto wao mmoja au wawili pekee, ilhali yeye amechukua watoto watoto wanne kwenye pikipiki moja. Hilo ni jambo la kwanza kuhusu swala la usalama. Lingine ni kwamba wazazi wenyewe wana uwezo mara nyingine wa kuhakikisha kwamba wanafuatilia watoto wao mpaka wafike shuleni. Wenyewe hawana pesa za kuhakikisha hilo, ndio maana wanaona kwamba yeye anakabidhi jukumu hilo kwa bodaboda, kwa sababu anapompatia mtoto wake pekee pesa zinakuwa gharama zinakuwa chini kuliko anapojaribu yeye mwenyewe kuhakikisha kumpeleka shuleni. Hata kama yeye ana pikipiki, lakini inakuwa vigumu, kwani mafuta inaonekana itakuwa mengi zaidi kuliko yeye angekuwa.
Asante sana John Kibego, mwanzilishi na mwandishi huyo wa Kazi Njema News kule Uganda, akizungumza nasi hali ilivyo. Lakini pia tusisahau kuwakumbusha wasikilizaji kwamba wanaweza kutupata kupitia Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedo Radio ya kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma Kenya, na kule Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Hits FM pale Zanzibar, Voice of Africa ya kule Korogwe, na pia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongwe ya Kongo ni RNA
Radio Ngoma ya Amani pale Baraka Fizi pale.
Bila kusahau Radio Manyema number
1.
Numero E, mwenye wanaita kule kifu.
Pale Kindu pale.
Na Radio Rakum kule Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi. Bila kusahau Life HD Radio ya Kolwezi na Radio Baraka, eneo la Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Pale Baraka Fizi pale ndipo kuna ziwa Tanganyika pale.
Safi,
wanavua samaki sana.
Kula samaki safi kabisa waziwani pale. Wa maji baridi. Baridi. Na usahau pia mtandao wetu msikilizaji, voaswahili.com pale unapata matangazo haya mubashara tukiwa hewani.
Basi punde tu habari za dunia.
Kundi la Wamarekani lililo huru baada ya kuzuiliwa kwa miaka kadhaa nchini Iran wamewasili leo mjini Washington kama sehemu ya makubaliano ambayo yalijumuisha kuachiliwa huru kwa Wairani watano walioshtakiwa au kupatikana hatia ya makosa uhalifu nchini Marekani. Siamak Namazi, Emad Shargi na Morad Tabaz pamoja na Wamarekani wengine wawili ambao hawakutambulishwa kwa ombi la familia zao waliondoka nchini Qatar jana Jumatatu. Vyombo vya habari vya Iran vimesema wawili kati ya Wairani walioachiliwa huru walisafiri pia kupitia Qatar kabla ya kuwasili mjini Tehran.
Na maafisa mashariki mwa Libya leo waliwaamuru waandishi wa habari kuondoka katika mji wa Derna siku moja baada ya waandamanaji kufanya maandamano na kuchoma nyumba ya meya aliyefukuzwa kazi kuonyesha hasira zao kwa mamlaka kushindwa kuulinda mji huo dhidi ya mafuriko. Hisham Abchikwat, waziri wa usafiri wa anga katika utawala unaoongoza mashariki mwa Libya, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba uamuzi wa kuwafukuza waandishi wa habari kuondoka mjini humo hauhusiani na maandamano ya Jumatatu. Amesema ni katika hali ya kujaribu kuweka mazingira bora kwa timu za uokoaji kufanya kazi yao kwa urahisi na kwa ufanisi.
Zaidi ya watoto 1200 wamefariki dunia katika kambi za wakimbizi nchini Sudan tangu mwezi Mei, huku maelfu ya watoto wanaozaliwa huenda watakufa ifikapo mwisho wa mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesema Jumanne. Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari hiyo kutokana na athari za mzozo wa Sudan kwa hali ya afya kwa watoto, kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya kikatili bila kujali maisha ya raia, ambayo inalenga huduma za afya na lishe. UNICEF inahofia maelfu ya watoto wachanga watakufa kati ya sasa na mwishoni mwa mwaka. Msemaji wa shirika hilo la kimataifa linalohudumia watoto, James Elder, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva.
Na takriban maafisa 1000 wa polisi wamesimamishwa kazi au kuwekewa masharti ya kazi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulisafisha jeshi la polisi la mji mkuu wa London lililokabiliwa na kashfa. Mkuu wa polisi amesema leo Jumanne kikosi hicho kikubwa nchini humo kimekabiliwa na msururu wa kashfa ambazo zimedhoofisha imani kwa polisi wa Uingereza. Kashfa hizo zinajumuisha ubakaji na mauaji ya msichana aliyenyakuliwa kimabavu barabarani na afisa mmoja wa polisi. Kulingana na polisi, kati ya maafisa 34, 201 wamesimamishwa kazi kwa sasa na takriban 260 hawaruhusiwi kufanya baadhi ya shughuli.
One life to live, no matter who you are. You can go the whole world over, every city has its dawn. But everybody living has one place where he was born. And mine is Kenya. So warm and wild and free, you'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea, you'll always stay with me here in my heart, here in my heart.
Nam, huyo ni mwanamuziki Roger Whittaker hayati, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Mwimbaji huyu wa nyimbo za country halikadhalika za asili, Roger Whittaker ni maarufu sana kwa vibao vyake Durham Town na Last Farewell, na kama hapo unavyomsikia kiimba My Country Kenya. Mwanamuziki huyu basi, ambaye ameiba kwa lugha nyingi, amejulikana sana kwa kuimba, kupiga miluzi, na ana mashabiki wengi kule nchini Kenya na hata Ujerumani.
Sasa nilikuwa nikisikia huo mwimbo anasema my land is Kenya, nikajiuliza kwa nini Kenya? Kwa hiyo alizaliwa Kenya.
Alizaliwa Kenya huyu bwana. Alizaliwa Kenya, Nairobi kule. Na wazazi wake wametoka Staffordshire, Uingereza. Alizaliwa mwaka 1936 kule Nairobi, Kenya.
Basi tukizungumzia kuhusu habari za kusikitisha, ni kwamba na huko Rwanda, mashabiki wa muziki nchini Rwanda na kutoka diaspora wanaomboleza kifo cha msanii huyu kijana. Ni rapa anaitwa Kelvin Kagahe Ngabo, ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la usanii au la umaarufu kama Young CK. Huyu alikuwa anaishi Ottawa, Canada. Alifariki dunia jana Jumatatu Septemba 18, na habari kuhusu kifo chake zinasema kwamba alifariki usiku wa Septemba 17, na uchunguzi unaendelea kujua hasa sababu ya kifo hicho. Kwa hiyo ni habari ya kusikitisha. Kijana huyu amefariki akiwa na umri wa miaka 22 tu.
Ni kijana mdogo sana.
Alikuwa bado mdogo sana.
Here in my heart, here in my heart.
Basi baada ya habari hizo za wasanii ambao wamefariki dunia, moja kwa moja tunaenda kwenye kipengele cha barazani na tuliuliza, je, unadhani tatizo la umeme Afrika Mashariki linasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa au usimamizi mbaya? Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Tunamuomba jitambulishe na atuambie nini maoni yake. Karibu msikilizaji.
Asante, napiga simu kutoka Taveta, Kenya. Maoni yangu kuhusu hilo swala la kinachosababisha.
Unasema jina lako kwa msikilizaji?
Jina langu ni Matthew, napiga simu kutoka Taveta, Kenya.
Asante sana.
Nikichangia mswada wa kupotea kwa umeme katika Afrika Mashariki, hasa nchini Kenya. Utakumbuka huu mwezi stima zilipotea kuanzia saa 4 mpaka siku iliyofuatia. Maoni yangu ni kinachosababisha hasa ni ufisadi. Kwa sababu ukiangalia unaweza kuta shirika limepewa pesa ikanunue vifaa, tuseme ni vya tuseme kwa mfano milioni moja, na wanaenda kununua nusu milioni. Utakuta vile vifaa havitaweza kuhimili zile nani za hazitaweza kustahimili, na utakuta kwa muda mwingi zile nyule unapata zinapotea potea. So mimi kwa nani usimamo wangu nasema ufisadi na usimamizi mbaya. Asante.
Shukrani sana Matthew kutoka kule, amesema ni Taveta, Kenya.
Naam.
Yeye anasema ukosefu wa umeme ni kutokana na ufisadi, maoni yake hayo. Lakini namuona huyu anaitwa Kenneth Kintinji, yeye anasema ni usimamizi mbaya.
Richard Kambale akiwa DRC kule anasema ukosefu wa umeme Afrika ni uongozi mbaya tu, kwani haieleweki bara hilo lina mito chungu nzima. Kwa nini umeme ukosekane?
Shadi Mulindi anasema sababu kubwa ni ufisadi, na kwa sababu wakati wa ukame gharama ya umeme hupanda kwa haraka, lakini wakati wa mvua gharama huwa inabaki pale pale tu.
Haya, mzee Chelu Shaban anasema akiwa kule Tabora, mabadiliko ya tabia nchi yanachangia tatizo la umeme kwa ajili ya ukame wa maji.
Huyu anasema anaitwa Sengu Boy, anasema yeye anaona ni uongozi tu mbaya, kwa sababu ukiachana na hali ya hewa kuna gesi, kuna mito mikubwa, pia kuna maziwa makubwa, lake, anasema. Sasa wanafeli wapi au ndio wanategemea mabwawa tu?
Naye Dan Kosunga kwa upande wake anasema zote zinachangia usimamizi mbovu na ufisadi pamoja na mabadiliko ya tabia nchi.
Huyu Zayed Al-Yahawari anasema ni usimamizi mbaya. Mwite Boniface anasema ni usimamizi mbaya. Ulafi na uhuni tu. Basi ni baadhi ya maoni waliochangia ya wasikilizaji wetu waliochangia kwenye mada yetu ya barazani kuhusu hili tatizo la umeme Afrika Mashariki. Sunday.
Naam, kama ninavyokuambia, Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Basi muziki wa leo tunakwenda naye Platform. Platform.
Platform. Haya, anakuja na kitu
mtima.
Pata vita.
Sema nimekamilika sio sawa, maneno ni sumu, mdomo unaumba, unaumba, aboro ni hukumu, kama nikitenda kosa, makosa, usipo nitakata nitaka nani, maibu, yeah, mshikaji wangu wa maisha, ni wewe, unajua sipo sawa, sababu ni wewe, hata na kila tunaporumbana, amani sina, amani sina. Unajua sipo sawa baby, hata naisipo pakawa. Kama nikupisha hata kwenye mapenzi, hivyo ni vitu vya kawaida. Kwenye mtima, pressure sina. Kama kukupenda wewe, minakupenda, why you so sad? Baby,
Hapo hiyo ni platform na kitu chake mtima, mtima. Mtima unajua ni nini?
Mm-hmm.
Katika lugha ya Kinyarwanda na Kirundi.
Ni nini?
Heart.
Ala. Tunasikia watu wengi wakisema kwenye mtima wa moyo wangu. Kumbe ni moyo tayari.
Moyo,
moyo wa moyo wangu.
Unajua wimbo wa mapenzi inakuwa ni ile picha inaonyesha maana yake ishara ya mapenzi wanaonyesha picha ya moyo.
Moyo.
Basi haraka haraka Sunday kabla ya kwenda kwenye sala leo
ya kutamba.
Ni kwamba hapa Marekani, hapa Marekani kuanzia jana Jumatatu, wabunge katika baraza la Senate wataruhusiwa kuvaa wanavyotaka wakiwa bungeni.
Kwa sababu kuvaa wanavyotaka inakuwaje? Kwa sababu tunavyojua wengi wanapiga suti kwenye mabunge.
Wanakuja wamevaa suti
kwenye baraza la Senate.
Lakini sasa hilo limeondolewa. Na hii imetangazwa na speaker wa baraza la Senate, Democrat Chuck Schumer. Amesema wabunge watavaa wanavyotaka, lakini mimi nitaendelea kuvaa suti.
Yeye kasema kwake suti iko pale pale. Ila wengine watavaa wanavyotaka.
Haya, na wafanyakazi yule
mwakilishi yule senator wa Pennsylvania sio?
Nadhani ni kutokana na hiyo.
Maana yule bwana anapiga kaptura, anapiga hudi.
Haya, anapiga.
Havagi suti yule bwana.
Havagi suti yule. Lakini upande wa wafanyakazi wengine wote wa bunge watatakiwa kuendelea na kanuni za mavazi ya kiofisi kama ilivyo kawaida. Hiyo ndio habari ambayo imezungumziwa zaidi hapa Marekani.
Hiyo inatamba kweli kweli kwenye mitandao hapa. Sawa. Sasa upande mwingine, Patrick, hii pengine ni habari ambayo hujaisikia lakini au unaifahamu na yenyewe inatamba kwenye masuala ya soka. Timu ya Manchester United. Timu yako wengine wanasema, mimi sijui kama timu yako au hapana.
Zungumza basi, zungumza mnashika.
Sasa hii timu wanasema kwamba inapambana na Bayern Munich kule Allianz Arena kwenye mchuano wa Champions League kesho Jumatano.
Itakuwa kesho Jumatano.
Sasa kuna baadhi ya watu wanadai kwenye mitandao kama Aida anapenda sana hiyo timu ya Ujerumani. Aida anasema kwamba
Aida amejifanya siku hizi ni msemaji wa Arsenal.
Sasa kumbe sivyo, lakini watu wengine wanasema kwamba Manchester itajikomboa. Ina mpango wa kujikomboa na itashangaza wengi. Sasa hapo ndio unajua wanaitwa Red Devils wale. Sio mchezo.
Mashetani wekundu.
Mashetani wekundu. Pamoja na kwamba wako na matatizo mengi, timu yao imekosa imeshindwa katika mechi mbalimbali.
Hawana defense.
Pamoja na goli tatu juzi.
Defense wote wamejeruhiwa.
Hiyo ndio ambayo inawasema waseme kwamba jamaa hawatafanya vizuri. Lakini sasa pia kuna Andre Onana, ni goalkeeper mzuri, ingawa wanasema inakuaje mpaka sasa hivi ameshafunga magoli 10 katika mechi za ligi.
Haya basi, pengine haraka haraka Sunday Nama. Kwa swali la leo, je, unakabiliana vipi na ongezeko la bei ya mafuta katika eneo lako? Huyu Peter K anasema tuna mpango wa kuchimba visima vyetu nchini Kenya. Ali Huba anasema kwa nini msiulize ongezeko la mfumuko wa vyakula ulimwenguni, kwa sababu ndio vyenye mahitaji makubwa kwa watu wote kuliko mafuta ni kwa baadhi ya watu. Huyu baba Exose anasema inabidi viongozi wasimame, waamke, wasilale kuhusu jambo hili. Naye Dan Lucas anasema hapo Bungoma Kenya kwa usafiri ameamua kutumia miguu yake kama chombo cha usafiri.
Na leo tulizungumza jana, wengi wamesema Kenya, tulikuwa tunaongea na vijana wanasema wanapanda tu, wanatembea na miguu tu, hali imekuwa ngumu.
Hali imekuwa ngumu, wengi wametoa maoni yao na tuwashukuru. Basi tunakamilisha Express kwa leo Sunday.
Bila shaka tukoko upande wa pili ni Aida Isa pale kwenye mitambo. Bila kusahau upande wa msimamizi Abdul Shakur Abud, langu jina ni Sunday Shomari, nikana mzee wa kazi Patrick Ndwima na upande wa fundi mitambo Pete kule akifanya vitu vyake. Shukrani sana msikizaji. Usikose matangazo mengine ya jioni. Mungu akisema yetu, you to say no key. Praying on my downfall. You can never see me fall. Kila mtu na wakati wake fat. If you really cannot ride for me, ooh, just let me be. Too much energy wasted. Unipendi ama hujiamini. If you don't believe, you better stop believing.